რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რაღაცი მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მათ.
ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პარლამენტი საგანგებო ხდომაზე შეიკრიბა აღმოსავლეთში კრიზისთან დაკავშირებით. სერგეი ლავროვი უკრაინის მთავრობას მოუწოდებს არმიის უკან დახევისკენ. თბილისში გამართა სამიტი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტები მონაწილეობდნენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პარლამენტი დღეს საგანგებო ხდომაზე შეიკრიბა აღმოსავლეთში დაძაბულობის გამწვავებაზე სასაუბროდ. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, მთავრობის შარებმა ქალაქ სლავიანსკთან მიამბოხების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის დროს მოკლეს რუსეთის მომხრე 30 აქტივისტი. სლავიანსკთან შეტაკებებისას 5 მაისს დაიღუპა 4 უკრაინელი ჯარისკაციც. ამას გარდა რუსეთის მომხრე მიამბოხებმა უკრაინის ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. უკრაინის არმია ცდილობს კონტროლი აღადგინოს აღმოსავლეთში, სადაც რუსეთის მომხრე აქტივისტებმა დაიპყრეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობები და პოლიციის განყოფილებები სულცოდა 10 ქალაქში. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი უკრაინის მთავრობას მოუწოდებს არმია გაიყვანოს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან კრიზისის განმოხდვის მიზნით. ლავროვი ამ მოწოდებით გამოვიდა ვენაში ევროსაბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ. ის შეეხო უკრაინაში 25 მაისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც.
არჩევნების ჩატარება ვითარებაში, როცა არმიას იყენებენ მოსახლეობის ნაწილის წინააღმდეგ, ეს საკმაოდ უჩვეულოა. ეს ხომ არ არის ავღანეთი, სადაც რომია და სადაც მაინც ჩატარდა არჩევნები. და რაც შეეხება 25 მაისს, ნახავთ, როგორ დამთავრდება ეს პროცედურა.
განაცხადა ვენაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე თქმით, უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად ახალი საერთაშორისო მოლაპარაკების ჩატარების შემთხვევაში მოლაპარაკების მაგიდასთან უნდა დასხდნენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებიც. მაგრამ ეს მოთხოვნა უკვე უარყო უკრაინის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ანდრეი დეშიცამ. მან თავის მხრივ მოსკოვისგან მოითხოვა შეწყვიტოს უკრაინის საქმეებში ჩარევა. ბაქოში მოხდა შეტაკება ათობით აქტივისტსა და პოლიციელებს შორის მას შემდეგ, რაც სასამართლომ საშელი შეუფარდა ახალგაზრდულ ოპოზიციურ მოძრაობა ნიდას 8 წევრს. სასამართლომ ისინი დამნაშავეცნო მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში და ნარკოტიკებისა და იარაღის უკანონო ფლობაში, რის საფუძველზეც მათ შეუფარდა 6-დან 8 წლამდე ხანგრძლივობის პატიმრობა. სასამართლოსთან შეთანხმებულების ათობით მომხრემ გააბროტეს და განაჩენები. პოლიციამ დაშალა აქცია და დააკავა რამდენიმე პირი. თბილისში დასრულდა სამიტი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტები და სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობდნენ. სამიტზე განიხილეს ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები. დღესვე თბილისში გამართა პრეზიდენტების გიორგი მარგოლაშვილის, ილჰამ ალიევის და აბდულა გიულის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. მარგოლაშვილის განცხადებით, თბილისის სამიტზე მან და მისმა თურქმა და აზერბაიჯანელმა კოლეგებმა განიხილეს ერთობლივი პროექტები, რომელთა განხორციელებაც დაწყებულია და რომლებიც აერთიანებს კასპიის, შავი ზღვის და ხმელთაშუა ზღვის აუზებს.
სამიტზე ჩვენ საუბრობდით იმ თანამშრომლობაზე, რომელიც შედგა ჩვენ სამ ქვეყანას შორის. ეს უკვე ისტორიული თანამშრომლობაა, თანამშრომლობა, რომელიც გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკაზე, ჩვენი ქვეყნების მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, გავლენას ახდენს რეგიონის ეკონომიკაზე, სტაბილურობაზე.
აღნიშნა მარგოლაშვილმა, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის კავშირი რეგიონს აქცევს ინვესტიციებისთვის მნიშვნელოვან ცენტრად. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. რუსთავი ორი კერძოდ აცხადებს, რომ ისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო შუბლაძის სამუშაო თანხებში ფარულად ჩაწერილი მასალები მიიღო ინფორმატორისგან, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია. პროკურორ კოკა კაციდაძის განმარტებით, მოხდება ყველა იმ ჩანაწერის ტექნიკური მოწყობილობის ამოხება, რომელსაც ტელეკომპანია ფიქრობს, რომ საეჭვა.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლით კერძო საუბრების, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე.
განაცხადა პროკურორმა კოკა კაციკაცე.
მისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ზეპასთან, ახლა მე გეტყვით იმის თავზე, თუ რაზე გვექნება ჩვენს ეთერში მომავალი დაახლოებით 55 წუთის განმავლობაში. საუბარი პრაღიდან ამერცაც ოქროპერ რუხაძე უძღვება. თავიდანვე გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებთ ემაზე თბილისი 3-2014-3 ქვეყნის მეგობრობის დემონსტრაცია.
ჩვენ ხაზი გაუსვით, რომ რეგიონი უფრო სტაბილურია, ქვეყანა უფრო სტაბილურია, როდესაც მეტი ქვეყანა არის დაინტერესებული ამ სტაბილურობით.
შევხვდით ასევე თემას, რომელსაც რუსთავი ორის საჩივარი ჰქვია იმის თაობაზე, რომ მის ხელმძღვანელობას ფარულად უსმენენ.
ჩვენ მოგვაწოდეს ვიდეო მასალა, სადაც თვალნათლივ ჩანს და კარგად ისმის, თუ როგორ მიმდინარეობს ჩემი და ჩემი პირველი მოადგილის და იმავდროულად საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ქალბატონ ნინო შუბლაძის ფარული ჩაწერა.
ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან რეპორტაჟში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიდის მზადება თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და რა ასირთულეები აქვთ მათ მედიასთან დაკავშირებით.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ის დატოვა დაფინანსების გარეშე, რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი, რადგან არ მოგვეცემა საშუალება განვითარო ჩვენი უფასო რეკლამები.
რეგიონული მაცნეგავა დღეს ეთერში მოისმენ სამ რეპორტერს ლაგუდეხიდან, ზუგდიდიდან, ასევე ქუთაისიდან. ჩვენი თემებია სადაო ტენდერი, ასევე მოახლოებული არჩევნები.
სამიდან მეორე ადგილზე მე გავედი პირველ ადგილზე და ფაქტობრივად ჩემთან დაბარებული ხოლმე შეგულა, მაგრამ ვინც ჩემს უკან იყო რა, იმან იჩიულა კონკურენციის აგენტოში, რომ თქოს მე იგი სრული დამკონდა წარმოდგენილი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ მიმდინარე ამბებზე უკრაინაში, ასევე რუსეთზე. სულ ბოლოს ჩვენი პროგრამის ბოლოს ეთერში გავა ახალი ევროპა, პოლკურეული რუბრიკა, რომლის თემა ამჯერად ევროვიზია, ის თუ როგორ შეიძლება ევროვიზიის მომავალ კონკურსზე აისახოს უკრაინის და რუსეთის დაპირისპირება.
საინტერესოა ნახოთ, როგორ მიიღებენ რუსი ჯგუფების გამოსვლას ევროვიზიით. დაინტერესებულთა წრეებში კამათობენ, უნდა გამოხატოს თუ არა ხალხმა უარყოფითი დამოკიდებულება რუსი შემსრულებლების მიმართ, რომლებიც საკმაოდ უწინარ სიმღერას შეასრულებენ.
ესეა მომავალი 50 წუთის განმავლობაში ჩვენი გადაცემის შინაარსი. როგორც გითხარით, მას პრაღიდან უძღვება ოქროპერ რუხაძე. თბილისის 3-2014 6 მაისს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გულსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად გახსნა სამიტზე სამქვეყანას შორის ბოლო 20 წლის განმავლობაში არსებული ეკონომიკური, სავაჭრო, სატრანსპორტო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის შედეგები განიხილეს და საომალოდ დაგეგმილ პროექტებზეც ისაუბრეს. ეკა ქევანიშვილი ეტყვით დეტალებს.
თბილისის სამიტი 2014 თურქეთსა და აზერბაიჯანში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტებისას დაიგეგმა და 6 მაისს თბილისში შეხვედრით და სამ მეზობელ ქვეყანას შორის არსებულ საერთო პროექტებზე საუბრით გაგრძელდა. საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები თანხმდებიან აზრზე, რომ ამ სამიტით მათ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს სამი ქვეყნის მეგობრობას და სამომავლო გეგმებით დასახეს. ეს ისტორიული თანამშრომლობა, განაცხადა 6 მაისს საქართველოს პრეზიდენტმა, გავლენას მოახდენს სამი ქვეყნის ეკონომიკაზე, მისი მოსახლეობის კეთილდღეობასა და რეგიონის სტაბილურობაზეც. გიორგი მარგველაშვილმა თბილისის 3-2014 შედეგები პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეაჯამა.
ჩვენ ვისაუბრეთ იმ უმნიშვნელოვანეს პროექტებზე, რომლებიც დაწყებულია და ხორციელდება და აერთებს კასპიის, შავი ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის აუზებს ერთმანეთთან. ამ პროექტების გაღმავება, შორს მიმართვა, კიდევ უფრო მეტი ქვეყნის ჩართვა ამ პროექტებში რეალურად უზრუნველყოფს სტაბილურობას ჩვენ რეგიონში. ჩვენ ხაზი გაუსვით, რომ რეგიონი უფრო სტაბილურია, ქვეყანა უფრო სტაბილურია, როდესაც მეტი ქვეყანა არის დაინტერესებული ამ სტაბილურობით. ასეთი მუშაობის კენარ იყო მომართული სამივე ქვეყნის დელეგაცია და ჩვენ ამ მიმართულებით ვაყალიბდებით და ვაყალიბებთ ჩვენ პოლიტიკას.
Turkish President Abdullah Gulma ასევე აღნიშნა, რომ სამიტის განმავლობაში მათისაუბრეს საერთაშორისო საკითხებზეც, უკრაინის მოვლენებზე, რადგანაც მისი თქმით, სამივე ქვეყნისათვის მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. Abdullah Gulmas განცხადებით, სამი ქვეყნის მთავრობების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრები მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.
ჩვენ აქ შევიკრიბეთ სამი ქვეყნის პრეზიდენტები, რომლებსაც გვაქვს საერთო ხედვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან მიმართებით. განვიხილეთ თანამშრომლობის სხვადასხვა ასპექტები. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ ეწვიონ თურქეთს, ასევე განსაკუთრებული ურთიერთობები გვაკავშირებს აზერბაიჯანთან. ეს გეოგრაფიული კავშირები საქართველო-თურქეთ-აზერბაიჯან შორის სამხრეთ კავკასიაში მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ის ქმნის მიზიდულობის ცენტრს ინვესტიციებისათვის. ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს არაერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, განსაკუთრებით თბილისი-ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გასადენი თუ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტები. მთელი მსოფლიო აკვირდება მათ განხორციელებას. მომავალშიც ერთად არაერთი ენერგეტიკული პროექტის განხორციელებასაც ვგეგმავთ.
მიესალმები საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტებს ჩვენთვის მართლაც მეგობრული ქვეყნის მიწაზე. დარწმუნებული ვარ, ამ სამიტსაც ექნება ბრწყინვალე შედეგები ჩვენი ქვეყნების მომავლისათვის. ჩვენ მთელ ძალისხმევას ვუდებთ იმაში, რომ როგორც ორმხრივი, ისე სამმხრივი ურთიერთობები ემსახუროს არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყნებს, არამედ რეგიონს და მთელ მსოფლიოს. ეს სიტყვები კი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს ეკუთვნის.
ამ სამიტის ძირითადი შედეგები გახლავთ ის, რომ დღეს აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი კიდევ ერთხელ ახდენენ მეგობრული ურთიერთობების დემონსტრირებას. ფიქრობ, ის გამოცდილება, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში მივიღეთ ამ სამმხრივი ფორმატის ფარგლებში, მაგალითია მსოფლიო სხვა ქვეყნებისთვისაც. ჩვენ მივედით იმას რამდე, რომ ეს სამიტები რეგულარული უნდა გახდეს და თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, გთავაზობთ შემდეგი შეხვედრა ჩატარდეს აზერბაიჯანში.
თბილისის სამიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებაც. ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალადის განცხადებით, სამიტის ერთ-ერთი წამყვანი თემა ენერგეტიკული პროექტები იყო, რადგან ეს სამივე ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი დარგია.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება, საერთაშორისო დონის პროექტები, მაგალითად მე შემიძლია მოვიყვანო შახდენის ზეორის პროექტი, რომელიც ხორციელდება 2015 წელს დაიწყება. ასევე ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს თურქეთთან ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის კუთხით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი დამატებითი ინვესტიციები შემოვა ამ მიმართულებით ქვეყანაში.
6 მაის სამიტის ფარგლებში ბიზნეს ფორუმიც გამართა. საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორის გიორგი პერტაიას თქმით, საინტერესო შემოთავაზებები არსებობს ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საქართველოში ვიზიტი 6 მაისს დაასრულა. თურქეთის პრეზიდენტი კი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 7 მაისსაც გააგრძელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მოქალაქეების უკანონო თვალთვალი და მიყურადღება კანონით ისჯება. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, ამ უწყებამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლით კერძო საუბრების კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე. ლაბრაკია, ახალ ამბებში გითხარით ამის შესახებ რუსთავი ორის მიერ 6 მაისს გაკეთებულ განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ხორციელდებოდა ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი პირების უკანონო თვალთვალი და მიყურადება. ფარული აუდიო ჩანაწერების გაკეთების პრაქტიკა 6 მაისს დაგმოყველა, თუმცა ეს თემა მაინც გახდა პოლიტიკური დაპირისპირების საბაბი ძველი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორისაც. ლელა კუნწულია განავრცობს თემას.
სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის თანახმად კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერა ან მიყურადება ისჯება ჯარიმით, ან და თავისუფლების აღკვეთით, ასევე დასჯადია კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემის უკანონოდ გამოყენება ან გავრცელება. სწორედ ამ მუხლით დაიწყო გამოძიება საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ და დახმარებისთვის ტელეკომპანია რუსთავი ორსაც მიმართა. 6 მაისს საგანგებო განცხადება პროკურორმა კოკა კაციტაძემ წაიკითხა.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე შექმნილია საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს ყველა საგამოძიებო მოქმედებას და ყველა ღონისძიებას, რათა საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. ამავდროულად ჩვენ მივმართავთ რუსთავი ორის თანამშრომლებს, რომ მათ აქტიურად ითანამშრომლონ საგამოძიებო სამსახურთან, რათა უმოკლეს დროში მოხდეს გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერების წარმომავლობის და ამ შესაძლო დანაშაულში ამ ფაქტში მონაწილე ყველა პირის გამოვლენა და დადგენა.
Tavari prokuraturis sagangebo briefingi randomime saatchi moqva Rustavi oris khamzvaneli pirebis mier aseve sagangebo briefingis formatshi gaketebul ganzkhadebas rogorc telekompaniis generalurma direktorma Nika Gvaramia magnishna saashkaraoze gamotanili ukanono faruli video da audio chanatserebi romlebits mat shinagan sakmeta saministros tsiagidan incognito informatorma miatsoda savaraudot 2013 qlis ivnishshi anu akhali khelisuflebis pirobebshi gaketebuli
chven mogvatsodes video masala sadats თვალნათლივ ჩანს და კარგად ისმის თუ როგორ მიმდინარეობს ჩემი და ჩემი პირველი მოადგილის და იმავდროულად საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ქალბატონი ნინო შუბლაძის ფარული ჩაწერა, აუდიოვიზუალური ჩაწერა. წარმოდგენილი მასალა მოიცავს ორ ფაილს, ჩემ შემთხვევაში ქრონომეტრაჟი 15 წუთი, ხოლო ნინო შემთხვევაში ქრონომეტრაჟი 1 საათი.
Pirma, რომელსაც Nika Gvaramia informatorს უწოდებს, ფაილებთან ერთად რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას მიაწოდა ინფორმაციას, რომ არსებობს რამდენიმე ათეული ფაილი და ეს მასალა ასახავს ტელეკომპანიის თანამშრომლების საქმიანი და პირადი ხასიათის საუბრებისა და შეხვედრების ჩანაწერებს. თავად Nika Gvaramia ბოდიშს იხდის იმის გამო, რომ ყოფილი ხელისუფლების რიგებში მოღვაწეობისას მან თავად მიიღო მონაწილეობა ამ ბანკიერი პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში და რომ პირადი ინფორმაციის გავრცელებით ბევრმა ადამიანმა მიიღო მნიშვნელოვანი რეპუტაციული და მორალური ზიანი. და შეეხება 6 მაისს გავრცელებულ ინფორმაციას, რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ ამ ყველაფრის უკან ახალი ხელისუფლება დგას. თითს ასევე მართველი პოლიტიკური გუნდისკენ იშვერენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც, მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე, მთელ პასუხისმგებლობას ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს აგისრებს.
ის რომ ეს ინფორმაცია არ გამოჟამინდა შემასაბამისად სამშტოდან ხალხახალხს უთხრობს იმაზე, რომ თავისთავად ამჭადრა სახელმწიფო მაგალი ალბათ უთხრობს შემასაბამისად სამინისტრო, მაშინ შევასწრებთ მინისტრი იყო დევანდელ პრემიერ-მინისტრი გამღარებაშვილი, ამიტომ ჩვენს არის სრული პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ შეჭერა უკანონო ფუნქციონალურად უსტავიოში არის პირადად გამღარებაშვილი. და ჩვენ მას გვაქვს იმედი რომ საქმის გამოძევა მოხდება, არ ასეთ იმედი ნამდვილად არ გვაქვს, იმიტომ რომ უკან სპეციალიზად ნახევრის განმავლობაში დაგვრდა ათეულობით საქმეები, რომლებიც არ არის გამოძევებული.
ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი პირის პირადი სივრცის ხელშეუხებლობა და ეს საქმე უნდა გამოიძიონ, ეუბნება ჟურნალისტებს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე. თუმცა მისთვის გაუგებარია, თუ რამ გამოიწვია ასეთი წინასწარი აჟიოტაჟი.
განსაკუთრებული აჟიოტაჟი სამწუხაროა იმ ტელევიზიისგან, რომელიც ნამდვილად არაფერს არ ამბობდა, როდესაც ათასობით ადამიანს უსმენდა სწორედ ის შსს და არანაირი ამ ასე ვთქვათ განსაკუთრებული წუხილების სამწუხაროდ სწორედ ამ ტელევიზიიდან არ გამოთქმულა, რომელიც ფაქტიურად ტირაჟირებდა იმ პროპაგანდას, რასაც ხელისუფლება თავის დროზე უკვეთავდა სამწუხაროა, მაგრამ ასე იყო.
გამოძიება უნდა ჩატარდეს და თუ კი მართლაც დამტკიცდება, რომ ამ საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტროა გარეული, ეს იქნება თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ ისევ გვისმენენ, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭრილობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, რომელიც კიდევ ერთ შესაძლო პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს ინფორმაცია და ეს ვიდეო მასალები რუსთავი ორის განცხადებით მათ მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის მხრიდან, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ჩანაწერი, რომელიც შეიძლება კანონ მიერ ან უკანონოდ განხორციელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, შესაძლებელია გამოვიდეს გარეთ და ერთ ჩვენიერ დღეს ჩვენი თავი ვნახოთ გადაღებული და ეს ვიდეო შეიძლება ათვლილი იყოს სოციალურ ქსელებში.
6 მაისს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა, თუ ის არ ხორციელდება მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე, წარმოადგენს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფას და დანაშაულს. ინსპექტორი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ შეისწავლონ აღნიშნული საკითხი და დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში მოახდინონ სათანადო რეაგირება. სწრაფ და ეფექტიან გამოძიება ითხოვს სახალხო დამცველიც. როგორც უჩანანუაშვილმა აღნიშნა 6 მაისს გამართულ ბრიფინგზე, ნებისმიერი უკანონო მიყურადება უკანონოა, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო, როდესაც საქმე მედია საშუალებებს ეხება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეზონსელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ის გრძელდება ორ წუთში, ხანმოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
About history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know what it was is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, la ta 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 ta. Science book.
Ძელდება ჩვენი გაცემა რეგიონული მაცნეცება საქართველოს გეტყვით რა თემები აირჩია დღეს მისმა წამყვანმა ნონამ ჭედლიშვილმა ლაგოძეხის მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებული ერთი კონკრეტული ტენდერის გამო აწეხილ ხმაურზე გიამბობთ თავიდან ზუგდიდსა და ქუთაისში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებაზე კი შემდგომ სიუჟეტებში მოგიცხრობენ ჩვენი კორესპონდენტები მაშასე რეგიონული მაცნე მისი წამყვანია ნონამ ჭედლიშვილი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აუდიტ ეკონომიკსი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას სატენდერო პირობების დარღვევაში და კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება 2014 წლის 10 მარტს გამოცხადებულ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებულ ტენდერს, რომელზეც სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად კომპანია Iber Audit Consulting დასახელდა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
როგორც მომჩივანმა შეპესე აუდიტ ეკონომიკსის გენერალურმა დირექტორმა ალექსანდრე ალავერდეშვილმა განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი კონკურენტი კომპანია სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს და სატენდერო პირობებს ვერ აკმაყოფილებდა, კომისიამ გამარჯვებულად დაასახელა. ალავერდეშვილის თქმით, დავა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ უკვე განიხილა. კომპანიის სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და სატენდერო კომისიის ოქმები ბათილად იქნა ცნობილი.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ განხილული ექსაკიცი და მიღებულია გადაწყვეტილება. ვისაც ლიცარეთ ახება, აქვს უფლება გაასაჩივროს სასამართლოში. ეს არის სასამართლოს ბოლოს გადაწყვეტილება. გამოიღეთ ეს გადაწყვეტილება და თუ რამე გნება ის დოკუმენტალურად ყველა კრიტერია და არის დავა მუნიციპალიტეტსა და ტენდერში მონაწილე პირებს შორის, რომელსაც ხედავს შესყიდვების სააგენტოს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულია აუდიტორული კომპანია Iber Audit Consulting. მისი დირექტორი თამაზ ბუკია მომჩივანი კომპანიის ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ მას ტენდერში მონაწილეობისთვის სრული დოკუმენტაცია ჰქონდა წარდგენილი.
სამიდან მეორე ადგილზე მეკავეთი პირველ ადგილზე და პარტნიორ ჩემთან დაბარებული ხო შეგულა მაგრამ ვინც ჩემს უკან იყო რა იმან იჩიულა კონკურენციის აგენტოში რომ თქოს მე იგი სრული დამხონდა წარმოდგენილი ამას ვეტარება ის აუდიტ ეკონომიკში რომ აიპები არ არსებობდაო იმ 2012-2012 წლებში იმ პერიოდში შევამოწმე მაგრამ ბაღები როგორც აიპები არ არსებობდაო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსის და სატენდერო კომისიის წევრის გიორგი მანგოშვილის განცხადებით საჩივრიდან გამომდინარე მიმდინარეობს გამარჯვებული კომპანია Iber Audit Consulting-ის დოკუმენტაციის დამატებითი შესწავლა, რომლის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, გაასაჩივრებს თუ არა ლაგოდეხის გამგეობა სახელმწიფო შესყიდვების და კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში.
გამისაჩივრეს, რადგან შეგვიჩერა ამ მეორე და მესამე ოქმების ნამდვილობა შესყიდვების სააგენტომ. გამოდის ის პირველი, ვინცაც გამარჯვება მივანიჭე და ის წარმოადგენს რომ სინამდვილეს შეესაბამება მის მიერ წარმოადგენილი ინფორმაცია და ანუ იმის შემდეგ გადაწყვეტება ჩვენ გაუსაჩივრებთ ამ შესყიდვების სააგენტოს ამ გადაწყვეტილებას თუ არა
აუდიტორული კომპანია Iber Audit Consulting ლაგოდეხის გამგებლის ბოლო ერთი წლის საქმიანობის აუდიტი უნდა განეხორციელებინა, თუმცა ამ დრომდე გამგეობას და კომპანიას შორის ხელშეკრულება არ დადებულა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე გამგებლის ანგარიშის მოსმენა აუდიტორული დასკვნის გარეშე მოუწევს. ამასთან არც საზოგადოებას ექნება დროული ინფორმაცია, თუ რაში დაიხარჯა მის მიერ გადახდილი თანხები და როგორ იმუშავა ხალხის მიერ დაქირავებულმა გამგებელმა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების თემით განვაგრძობთ. იმ ფონზე, როდესაც პოლიტიკური სუბიექტები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების მნიშვნელობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ 15 ივნისი კენჭისყრის დღე მნიშვნელოვნად შეცვლის ვითარებას ქვეყანაში, აღმოჩნდა, რომ ზუგდიდში მოქალაქეებმა, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებმა, ცოტა რამ თუ იციან თვითმმართველობის შესახებ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ზუგდიდში არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს ჯერ არ დაუსახელებია საკუთარი კანდიდატები, იგრძნობა, რომ ნელ-ნელა პარტიები საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებას იწყებენ. საარჩევნო კამპანიაში კი ძალიან ხშირად არიან ჩართული სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტები. აპირებენ თუ არა ისინი არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. კითხვას ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული ახალგაზრდები დადებითად პასუხებენ, თუმცა დიდმა ნაწილმა არ იცის, როდის იმართება ის. ქალაქის ქუჩებში შეხვდებით ისეთ ახალგაზრდებსაც, რომლებსაც ამ დრომდე არ გადაუწყვეტიათ, მივლენ თუ არა არჩევნებზე საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციის დასაფიქსირებლად.
აი, არასდროს არ მსურვა და უბრალოდ ჩემი სურვილია, რომ არ მოვიდე. არ არიან ისეთები, რომ
უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და უნდა გავაკვირთ თვითონ კანდიდატების ვინაობა, ვის მერ წარმოადგენს. აცილებელია ჩემი აზრით.
ნებისმიერი ჩატაგანი მოქალაქეს ესე ვთქვა, ვალიც არის, რომ არჩევნებზე მიიღოს მონაწილეობა და საკუთარი აზრი არ იცოს. Ну, ალბათ ჩემი რთვა გადამწყვეტი არის. არ არის რა სამართლიანი.
ჩერჩილოთ ვიც, ნუ არ ვიცი, არ მაგადაწყვეტი. არ დაინტერესებული ვარ ამ.
აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდა ამომრჩევლებმა ძალიან ცოტა რამ იციან იმ რეფორმის თაობაზე, რომლის შემდეგაც ზუგდიდი თვითმმართველი ქალაქი ხდება.
არ ვცხოვრობ იმ დროში, რომ ინფორმაციის მოძება გაგიჭირდეს. უბრალოდ ეტყობა ჩვენი მონდომების საკითხი უფრო.
არა, რაღაცები არის. უბრალოდ მე სამა ინტერესებს, იმიტომ რომ აი, რაც არ უნდა არჩევნები ყოფილიყო, არ მომხდარა, რომ აი ახალგაზრდებს რაც უნდა და რაც ჭირდებოდა, ეგეთი რაღაცა არ მომხდარა და არ ყოფილა.
პოლიტიკის რა ესე ჩართული არა ვარ ამაში, მაინც და მაინც არც მაგდრო.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებამდე თვეზე ცოტა მეტი დრო დარჩა, ახალგაზრდა ამომრჩევლის ნაწილი თვლის, რომ ამ ხნის განმავლობაში საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად უფრო მეტ შეიტყობს თვითმმართველობის ორგანოთა ფუნქციებისა და მნიშვნელობის შესახებ. საქართველოს 15 ივნის თვითმმართველობის არჩევნებში 71 საკრებულოს, 12 ქალაქის მერს და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელს აირჩევს. სიახლის თანახმად, ზუგდიდი ერთ-ერთია იმ ქალაქებს შორის, რომელიც ცვლილებების შედეგად თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს მიიღებს და ახალი ტერიტორიული მოწყობა ექნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნების გარდა ოფიციალურად ჯერჯერობით არც ერთ სხვა საარჩევნო სუბიექტს არ დაუსახელებია. მართველი კოალიციის მიერ წარდგენილი შოთა მურღულია, რომელიც ქუთაისის მერის მოვალეობას ასრულებდა, 5 მაისიდან შვებულებით სარგებლობს და ამჟამად მერის მოვალეობას ნოდარ მიქიაშვილი ასრულებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
შოთა მურღულიას განცხადებით, კანონი არავალდებულებს შვებულებით ისარგებლოს, თუმცა ეს აუცილებელია არჩევნების მაღალი დემოკრატიული ხარისხით ჩატარებისთვის.
შევიჩერე უფლებამოსილება, მე მაჩნია, რომ საზოგადოებისთვის უკეთესი იქნება, თუ მე აღარ შევასრულებ მერის მოვალეობას, ჩავერთვები შესაბამის კამპანიაში და გამოვისხავ ყველანაირ ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება მე რო დაგჩენილიყავი, გამომეყენებინა ადმინისტრაციული რესურსი, რა თქმა უნდა, გადავალ იმ რეჯიმში, რომელიც აქცინას მარჩა.
მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ოფიციალურად 8 მაისს დაასახელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატად პარლამენტის წევრი, პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე და ქუთაისის ყოფილი მერი გიორგი თევდორაძე სახელდება. როგორც პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი უკლება ამბობს, ნაციონალურ მოძრაობას მერობის კანდიდატის გარდა ქუთაისის 10-ვე უბანში ეყოლება მაჟორიტარი არის დეპუტატობის კანდიდატი.
კონსულტაციები მიდის დასასრულისკენ და ოფიციალურ განცხადებებს სულ ამდენიმე წელი გავაკეთებ თავისთავად. ყველა კანდიდატი იქნება მაჟორიტარობის კანდიდატი და ასევე სიაც საკუთარ შთამბეჭდავად იქნება წარმოდგენილი.
თვითმმართველობის არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე ცნობილია ახალი მემარჯვენეებისა და პარტია თავისუფალი საქართველოს მიერ შექმნილი ბლოკის არასაპარლამენტო ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის მხოლოდ 4 კანდიდატი, როგორც პარტია თავისუფალი საქართველოს იბერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ავტოქარხნის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გოგი წულაია განმარტავს ბლოკი ქუთაისის მერობის და მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატს უახლოეს მომავალში წარადგენს.
მერობის კანდიდატზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა რომ ეს არ იქნება ასოცირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, რამე თუ მაგას ვაკრიტიკებ და მაგას უძრახავ ქართულ ოცნებას, რომ ყოფილი ნაციონალებით გააოსო და ისეთივე ქმედება არ მინდა რომ ჩავიდნენ, ამ ვფიქრობ რომ იყოს ღირსეული და ასეთი ადამიანების მოძებნა ცოტა ჭის ამ ქალაქში არა იმიტომ რომ ღირსეული ადამიანები არ არიან ქუთაისში, რა თქმა უნდა არიან, მაგრამ პოლიტიკასთან შეხება არ უნდა, მაგრამ დაწმუნებული ვარ ჩვენ აუცილებლად მოძებნა ასეთ კანდიდატს, კანდიდატები გვეყოლება 10-ვე მაჟორიტარი.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის მსგავსად ქუთაისელებს კანდიდატთა უახლოეს მომავალში წარდგენა სპირდება საკრებულოს ყოფილი უმრავლესობა პატრიოტთა ალიანსი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის საკრებულოს წევრობის კანდიდატი 12-მა საინიციატივო ჯგუფმა უკვე წარადგინა ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში. კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით, კომისიამ მხოლოდ 9 განცხადება დაარეგისტრირა, დარჩენილ 3 საინიციატივო ჯგუფს მხარდამჭერ ამომრჩეველთა სიების წარდგენისვა და 6 მაისზე წურება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ძირითადად ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომლის ავტორმა მონამ ჭელიშვილმა დღეს თემებად აირჩია სადაო ტენდერი და მოახლოებული არჩევნები. ტენდერის თემა ლაგოდეხის კორესპონდენტმა მოგვაწოდა. რაც შეეხება მოახლოებულ არჩევნებს, ამის თაობაზე ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან გვიამბობდნენ. საქართველოში 18:31 წუთი შესრულდა. ახალი ამბები მოკლედ. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი უკრაინის მთავრობას მოუწოდებს არმია გაიყვანოს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან კრიზისის განმოხტვის მისაღწევად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, მთავრობის შარებმა ქალაქ სლავიანსკთან მიამბოხების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის დროს მოკლეს რუსეთის მომხრე 30 აქტივისტი. ყირიმში ეგრეთ წოდებული თავდაცვითი ჯგუფის წევრებმა სემეს ყირიმელი თათრების თვითმმართველი ორგანოს მეჯლისის წევრი აბდურამან ეგიზი. ბაქოში მოხდა შეტაკება ათობით აქტივისტსა და პოლიციელებს შორის მას შემდეგ, რაც სასამართლომ საშელი შეუფარდა ახალგაზრდულ ოპოზიციურ მოძრაობა ნიდას 8 წევრს. თბილისში დასრულდა სამიტი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტები და სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისში საქართველო-თურქეთის ფორუმზე გამოსვლისას თურქეთი მოიხსენია საქართველოს საიმედო მოკავშირედ და სტრატეგიულ პარტნიორად. კარგია, როცა ასეთი ძლიერი პარტნიორი ყავსო, დასინა პრემიერმა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება რუსთავი ურის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. რუსთავი ური კერძოდ აცხადებს, რომ მისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო შუბლაძის სამუშაო ოთახებში ფარულად ჩაწერილი მასალები მიიღო ინფორმატორისგან. ყაზახეთში მებაჟეებმა დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აპირებდა თბილისში გაფრენას და მის ჰქონდა დიდი რაოდენობით ვალუტა 76500 ევრო.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მოკლედ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. 18:32 წუთია. საქართველოს ძირითადად ახალი ამბები ჩავატარეთ მშვიდობიანად. ახლა კი მოისმინოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. რა სწერდნენ გაზეთები დღეს? გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დავით კოდუას ცემის ფაქტმა დამატებითი ბიძგი მიცა პრესაში სამართლიანობის აღდგენაზე დაწყებულ დისკუსიას. რეზონანსში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, ბევრი ბოროტება მოხდა, რომლის დავიწყებაც რთულია და შესაბამისად დღეს შესაძლოა ცალკეულმა ფაქტებმა იჩინოს თავი, აცხადებს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. ამავე ინტერვიუში ეკა ბესელია ჟურნალისტს ეუბნება: მე ყოველთვის ვემხრობოდი იმ იდეას, რომ ადამიანებს უნდა დაუბრუნოთ წართმეული სამართალი და დავეხმაროთ, მაგრამ ამას დრო უნდა. რასაკვირველია, მე მხარს გასვოჭერ მექანიზმის შექმნას, რომ გადაიხედოს გამოტანილი უკანონო განაჩენები, ვაცხადებს ბესელია რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე თემაზე ლაპარაკობს ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, მასთან ინტერვიუ ახალთაობაში ქვეყნდება. გელა ნიკოლაიშვილი ფიქრობს, რომ მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაზე უარის თქმა დიდი შეცდომა იყო. თუმცა ახლა რაღაც ალტერნატიული შეიძლება რომ შეიქმნას, ამბობს ნიკოლაიშვილი და განაგრძობს რაღაცა სპეციალიზებული განყოფილება პროკურატურაში ან დეპარტამენტი ან სამართველო, რომელიც მხოლოდ ისეთ საქმეებზე იმუშავებს, რომლებზეც ადამიანებს აქვს პრეტენზია. კი ძნელია იქ განაჩენია დამდგარი და იმ განაჩენზე როგორ უნდა დაიწყო ხელახალი გამოძიება, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თვითონ ამ საქმეში რაც დარღვევები არსებობდა, ის დარღვევები უნდა გამოიძიონ. ამ შემთხვევაში ამას არ ერქმება ის, რომ კონკრეტული მომჩივანის დამნაშავეობას თუ არადამნაშავეობას ადგენს პროკურატურა, იმიტომ რომ ვიმეორებ, განაჩენი რადგან დამდგარია, პროკურატურას ამის უფლებამოსილება არ გააჩნიაო, ეუბნება გელა ნიკოლაიშვილი ახალთაობას. ალის პირველი გვერდი უკავია პლაკატს, გადაკეთებულ ქართული ოცნების დროშას. გაზეთი მკითხველს მიმართავს: ქართული ოცნების არჩევნო დაპირება იყო ერთად აღვადგინოთ სამართლიანობა. ქართულმა ოცნება შენ მოგატყუაო. ალის მესამე გვერდზე კი წაიკითხავთ. 2014 წლის 5 მაისს გაზეთების ალიასა და კვირის ქრონიკის რედაქციას უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩაბარდა. ნაციონალური მოძრაობის აქტიური თავგადაკლული მხარდამჭერის ოთარ კობერიძის სასარგებლოდ 50,000 ლარის გადახდა დაგვეკისრა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კი ფრესკო საყრელებული ქათმის სტატია 6,500 ლარი გვიჯდება, უზარს გაზეთი და კვლავ მკითხველს მიმართავს. სამწუხაროდ სამართლიანობის აღდგენის ოცნება დაიმსხვრა, როგორც ამომრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის, ასევე დღეს უკვე ჩვენთვისაც. ამიტომ ყოველას უსამართლობით გამწარებულს, იმედგაცრუებულებსა და ოცნება წართმეულებს მოგიწოდებთ ერთად მოვიპოვოთ სამართალი. პირველი, ნუ მიცემთ ხმას ნაცმოძრაობასა და ქართულ ოცნებას, არ შემოხაზოთ ციფრი 5-ანი 51, მხარი დავუჭიროთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნას. რედაქციის მხრიდან ასეთ მოწოდებას ნახავთ გაზეთ ალიის დღევანდელ ნომერში. დღევანდელ პრესაშიც არის გამოხმაურება პარლამენტის მიერ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებაზე. საქართველოს რესპუბლიკის სტატიაში საკითხი ასეა დასმული: დასავლეთის ნეოკონსერვატორი პოლიტიკოსები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც დაპირისპირებაზე ნეოლიბერალიზმსა და ნეოკონსერვატიზმს გნებავთ, უზნეობასა და ზნეობას კიდევ მეტი გნებავთ, უღმერთობასა და რწმენას შორის და ამ უკანასკნელთა ლიდერად რუსეთი და მისი პრეზიდენტი მოიაზრება. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთის ხელისუფლება ერთადერთი სოდომიზაციის პროპაგანდისტ ამერიკა-ევროპის ხელისუფლებების ფონზე, რომელმაც საკანონმდებლო დონეზე აკრძალა რუსეთში გეი პროპაგანდა, შესაბამისად გეი პარადებიც და აქედან გამომდინარე ერთსქესიანი ქორწინება ნებების დაკანონებაზე რუსეთში ოცნებაც კი შეუძლებელი გახდა. ვლადიმერ პუტინს არაერთხელ ჩაუგდია შოკში დაბარცხნილი დასავლეთის ლიბერასტი ლიდერები, ვაშკაცური გნებავთ ველური პასუხები ჟურნალისტების მიერ დასმულ ჩამჭრელ კითხვებზე, ჰომოსექსუალიზმის, ერთსქესიანი ქორწინებების თუ სხვა ლიბერალური სიკეთეების ბრჭყალებში შესახებ, რომლებმაც ბოლო 20 წელიწადია ლამის წალეკოს კულტურული კაცობრიობაო. წაიკითხავთ საქართველოს რესპუბლიკის სტატიაში, რომლის სათაურია „მეც იქ მირჩევნია, სადაც შემი პატრიარქია, ანუ ზნეობრიობა თუ რუსეთს ნიშნავს, მაშინ ევროპას მე რუსეთს ვარჩევ“.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა გიამბოთ რა იწერებოდა დღეს გაზეთებში.
Take
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე ბათუმიდან რეპორტაჟით. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც საფინანსო დაფინანსება აქვთ, ვალდებული არიან წინა საარჩევნო რეკლამისთვის ბიუჯეტიდან გასასვლელი თანხის არანაკლებ 15% გამოყონ მინიმუმ 7 რეგიონული მაუწყებლისთვის. თავად მაუწყებლების ჩამონათვალი უკვე განსაზღვრა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ჩამონათვალში ვერ მოხვდა ბათუმის დამოუკიდებელი 25 არხი, რომელსაც დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა დაარღვია. სწორედ აი ამ პრობლემატიკის გარშემო გიამბობთ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან, ნატალია მედაიშვილს მოუსმინეთ.
15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების მიერ ფაციანი წინა საარჩევნო რეკლამის განთავსებისათვის ასარჩევი მინიმუმ 7 არაეროვნული მაუწყებლიდან CS:COM 6 რეგიონალური ტელევიზიის არჩევა სავალდებულო გახადა. ეს ტელეკომპანიებია ეგრისი, მეგა ტივი, სამაუწყებლო კომპანია LTV, სამაუწყებლო კომპანია მეცხრეთალღა, გურია და არგო. რატომ ვერ მოხვდა ამ სიაში დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV25? არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრი მერაბ ღოღობერიძისთვის მიზეზი გაუგებარია, მაგრამ მისი თხოვნაა 6 ტელეკომპანიას კიდევ ერთი TV25 შეემატოს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ის დატოვა დაფინანსების გარეშე, რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი, რადგან არ მოგვეცემა საშუალება განვითარო ჩვენი უფასო რეკლამა. ისთვისაც მოუწოდეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიას მოახდინოს დაფინანსება აღნიშნულ ტელევიზიას.
ტელეკომპანია TV25-ის გენერალური დირექტორი ადასტურებს, რომ განაცხადი CS:COM-ში დაგვიანებით 23 აპრილს შეიტანეს, თუმცა გიორგი სურმანიძე არამართლზომიერად ერთ გარემოებას მიიჩნევს.
ისეთი სიტუაცია გამოდის, რომ CS:COM ხდება აკონტროლებელი ტელევიზიების. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ უნდა გაუფიქროს, რომ უფრო თავისუფლად ვიგრძნოთ ტელევიზიებს რეგიონალურ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს მაინც უშუალოდ რეგიონალურ ტელევიზიას ეხება და ცოტა დისკომფორტს გვიქმნის.
კომისიის მიერ შერჩეულ 6 ტელეკომპანიას შორის არაა ასევე კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეოთხე არხი, რომელიც 24 აპრილამდე მხოლოდ საცდელად მოუწყებლობდა. არხის გენერალური დირექტორი რამაზ ურუშაძე ახლა უკვე მოწადინებულია თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებთან ფასიანი წინა საარჩევნო რეკლამის განთავსებისთვის თავად აწარმოოს მოლაპარაკებები.
ჩვენ გავედით 24 აპრილს ეთერში სრულყოფილი მოუწყებლობით, ჩვენი კონტენტით, აქედან გამომდინარე ჩვენ წარდგენა გავაკეთეთ 24 აპრილის შემდეგ. კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან ჯერჯერობით არ ქონია მოლაპარაკება არცერთთან, მაგრამ დაგეგმილი გვაქვს ყველა პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან შევთავაზოთ ჩვენ არხზე განთავსებულ პოლიტიკურ რეკლამას.
ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის იურისტის მალხაზ ბოლქვაძის განმარტებით მთავარია ხარვეზი, რომელიც კანონმა უნდა დაარეგულიროს.
ამ შემთხვევაში მედია საშუალება არის თავისუფალი, რომ თვითონ განსაზღვროს რა თანხა გამოართვას ამ შემთხვევაში სუბიექტს რეკლამისათვის. მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი ერთი მომენტი, რომ ამ არჩევნებზე გარდა პოლიტიკური პარტიებისა და ბლოკებისა ასევე მონაწილეობენ საინიციატივო ჯგუფები, ანუ დამოუკიდებელი კანდიდატები, რომლებიც განსხვავებით პარტიებისაგან და ბლოკებისაგან იბრძვიან კონკრეტული ერთი ადგილისათვის. ზოგადად პარტია და ბლოკი თქვათ იბრძვის კონკრეტული ორგანოს ყველა ადგილისათვის, გამარჯვებისათვის. ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი იბრძვის ერთი კონკრეტული ადგილისათვის. ასეთ შემთხვევაში არასწორი იქნება თუკი ჩვენ მათ გავათანაბრებთ.
რაც შეეხება იმ ტელეკომპანიებს, რომლებმაც დოკუმენტი ამ ვადის დარღვევით 1 მაისამდე წარადგინეს, ტელეკომპანიების ხელმძღვანელების აზრით ეს ჯეროვანი ინფორმაციის ნაკლებობამ გამოიწვია, რაშიც მათივე აზრით დამნაშავე ყველა, მათ შორის CS:COM კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და პარლამენტი. ნატალია მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. მე შეგახსენებს რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ბრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება საქართველოს 18:43. უკრაინის პარლამენტი დღეს შეიკრიბა საგანგებო სხდომაზე ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში კრიზისის გამწვევებასთან დაკავშირებით. ადგილობრივი მედიის ცნობით პარლამენტარებმა დახურულ კარს მიღმა მოუსმინეს უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელებს. დღესვე ვენაში გაიმართა ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც ასევე მიეძღვნა უკრაინას მის კრიზისს. ამ პრობლემატიკის გარშემო ცნობებს მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს.
უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, თავრობის ჯარებმა ქალაქ სლავიანსკთან მიამბოხების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის დროს მოკლეს რუსეთის მომხრე 30 აქტივისტი. სლავიანსკთან შეტაკებებისას 5 მაისს დაიღუპა 4 უკრაინელი ჯარისკაციც. ამას გარდა რუსეთის მომხრე მიამბოხებმა უკრაინის ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. უკრაინის არმია ცდილობს კონტროლი აღადგინოს აღმოსავლეთში, სადაც რუსეთის მომხრე აქტივისტებმა დაიპყრეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობა. შენობები და პოლიციის განყოფილებები სულ ცოტა 10 ქალაქში. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს ძალადობის ორგანიზებაში. ავაკოვის ინფორმაციით სლავიანსკში რუსეთის მომხრე მებრძოლებს შორის არიან რუსები და ჩეჩნები.
Против нас идёт война на нашей территории.
Ჩვენ ძინავდეგ მიდის ომი ჩვენს ტერიტორიაზე. ჩვენ ხელფეხი შეკრული გვაქვს იმის გამო, რომ გარშემო მშვიდობიანი მოსახლეობა, ვიღაც გვემხრობა, ვიღაც არ გვემხრობა, ვიღაც ემხრობა რუსული ენას, ვიღაც რუსული ენის ძინავდეგია. თავარი ეს არ არის. უკრაინელი სამხედროები ვერ ესვრიან მშვიდობიან მოსახლეობას. აი ეს არის შეზღუდვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს მტერი. მტერი მათ უკან იმალება და იქიდან ისვრის. აი ეს არის თავარი თეზისი.
Враг за них прячется и стреляет оттуда. Всё. Вот-вот главный тезис.
Утхе Оршабат журналистებს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მოსკოვი უარყოფს ფრალდებას, რომ მისი სპეცშენაერთები მოქმედებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში და თავის მხრივ კიევს უყენებს ფრალდებებს, მათ შორის ძალიან მძიმე ფრალდებებს. მაგალითად, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი ამბობს, რომ უკრაინაში მოსახლეობის გენოციდი მიმდინარეობს. მთელი პასუხისმგებლობით თვაცხადებთ. საქმე გვაქვს ნამდვილ გენოციდთან, როგორც რუსი, ისე უკრაინელი ხალხების გენოციდთან უკვე უსა მერთე საუკუნეშიო, განაცხადა ნარიშკინმა ბელგრადში ფორუმ ბალკანურ დიალოგში მონაწილეობისას. შედარებით თავშეკავებული იყო რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი, რომელმაც დღეს კიევს მოუწოდა გაიყვანოს შარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან.
Мы убеждены, что выход из нынешнего кризиса на Украине есть.
Დაწმუნებული ვართ, რომ არსებობს გამოსავალი უკრაინაში ამჟამინდელი კრიზისიდან. მისი მოძებნა შესაძლებელია მხოლოდ საერთო ეროვნული დიალოგის საფუძველზე, კონსტიტუციური რეფორმის კონტექსტის ჩაფლით დიალოგისა, რომელშიც სრულფასოვნად გაჟღერდება როგორც სამხრეთის, ისე აღმოსავლეთის ხმა და უკრაინის ყველა რეგიონის ხმა.
რეგიონა უკრაინა.
განაცხადა ლავროვმა ვენაში ევროსაბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრთა შეხვედრასთან დაკავშირებით გამართულ პრესკონფერენციაზე. მაგრამ ლავროვის მოთხოვნას უკრაინაში კრიზისზე ახალი საერთაშორისო მოლაპარაკების შემთხვევაში მასში მონაწილეობა მიიღონ სეპარატისტებმაც უკვე უპასუხა. უარყოფითად უპასუხა უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ანდრეი დეშიცამ. როგორც უკრაინის კანონიერი მთავრობა ვარ უკრაინის ყველა რეგიონის წარმომადგენელიო, აღნიშნა დეშიცამ ვენაში ჟურნალისტებთან საუბრისას და დასწინა. სხვაგვარად რომ იყოს, შესაძლოა რუსეთს თხოვოთ ჩეჩნეთის და დაღესტნის წარმომადგენლების გამოგზავნაო. ბოლოს კიდევ ერთ განცხადებაზე, რომელიც ვენაში გააკეთა სერგეი ლავროვმა, ის შეეხო უკრაინაში 25 მაისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც.
Проводить выборы в ситуации, когда армия используется против.
Арჩევნების შეტარება ვითარებაში, როცა არმიას იყენებენ მოსახლეობის ნაწილის ძინავდე, ეს საკმაოდ უჩვეულოა. ეს ხომ არ არის ავღანეთი, სადაც ომია და სადაც მაინც ჩატარდა არჩევნები. და რა შეიძლება 25 მაისს. ნახავთ, როგორ დამთავრდება ეს პროცედურა.
Закончится эта процедура.
განაცხადა ლავროვმა. ვენაში ევროსაბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ცდილობს ჩაშალოს უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნები.
მარიამ ჯეურელგი ამბობდა, უკრაინის მიმდინარე მოვლენებზე რუსეთში გადავინაცვლოთ. სამშაბათს მოსკოვის მერიამ უარი უთხრა რუსეთის ოპოზიციას, რომელიც ბოლოტნაეს საქმით ცნობილი მოვლენების მეორე წლისთავზე საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავდა. ზუსტად ორი წლის წინ მოსკოვში ოპოზიციის მილიონთა მარშის სახელით ცნობილი მცდელობა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებით და 400-მდე კაცის დაკავებით დასრულდა. ბოლოტნაეს საქმის მონაწილემ კონსტანტინ ლებედევმა, რომლის მიმართაც პირობით ვადამდე გათავისუფლების გადაწყვეტილება სწორედ 6 მაისს შევიდა ძალაში, მოვლენების მეორე წლისთავზე დატოვა იზოლატორი. კობალი კლიკაძე.
მიზეზი, რითაც მოსკოვის მერიის თავკაცებმა ოპოზიციის მიმართვის პასუხად საკუთარი უარი გაამართლეს, 9 მაისის სადღესასწაულო აღლომის სამზადის შეეხება, რის გამოც ბოლოტნაეს მოედანი აღლომში მონაწილე საავტომობილო ტექნიკით გადაიტვირთება. არადა ერთი წლის წინ ოპოზიციამ ნებადართული მიტინგი ჩაატარა ბოლოტნაეზე, რომელშიც სუმცირე 25,000 კაცი მონაწილეობდა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო მოძრაობა სოლიდარობის ლიდერი პიოტრ ცარკოვი, რომელმაც ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უარით იმედგაცრუებულნი არიან, ორგანიზატორები არაპირებენ ხალხს ქუჩაში გამოსვლისაკენ მოუწოდონ.
ახლა უკვე სახეზეა ტენდენცია ყოველ მხრივ დააბრკოლონ ოპოზიციის საქმიანობა.
ხელისუფლებას არ სურს, რომ პროტესტი განვითარდეს, გამოჩნდეს, რომ ხალხმა ვერ შეძლოს ღიად გამოხატვა საკუთარი პოზიციისა, რომელიც განსხვავდება გენერალური ხაზისგან. ამიტომ ამ უარში ჩვენთვის გასაკვირი არაფერია. მივიჩნევთ, რომ აქციის შეთანხმებისას სხვა დროსაც წავაწყდებით სერიოზულ სირთულეებს. იმ მოედნებზეც კი რთული იქნება აქციების ჩატარება, რომლებიც მაგალითად სახაროვის მოედნის მსგავსად ჩვენთან ადრე შეთანხმებული იყო.
2012 წლის 6 მაისს, 2 წლის წინ, პოლუკნაიას მოედანზე სამართლიანი არჩევნების ლოზუნგით ჩატარებულ საპროტესტო აქციაში სულ მცირე 60,000 კაცი მონაწილეობდა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავის მხრივ 8,000 კაცი დათვალა. თან მათ მონაწილეებს შეტაკებების პროვოცირებაში დასდო ბრალი, რაც 28 პირის შემთხვევაში გაიზიარა სასამართლომაც, რომელიც მივიდა დასკვნამდე, რომ პოლიციისა და დემონსტრანტების შეტაკება ეს იყო მასობრივი არეულობა. ამ მოვლენიდან 2 წლის შემდეგაც კი საპატიმროში იმყოფება 11 კაცი. იმდენივეს ამნისტია შეეხო, ხოლო 6 კი განაჩენის მოლოდინშია. აღსანიშნავია, რომ ბოლოტნაიას საქმის მონაწილემ კონსტანტინ ლებედევმა, რომლის მიმართაც პირობით ვადამდე გათავისუფლების გადაწყვეტლება სწორედ 6 მაისს შევიდა ძალაში, მოვლენების მეორე წლის თავზე სამშაბათს დატოვა იზოლატორი. ის რომ ბალუტნაეს მოედანზე მომხდარი დაპირისპირების მეორე წლის თავზე რუსეთის ოპოზიციამ ვერ შეძლო მასობრივი საპროტესტო აქციის გამართვა, ამას რუსეთში ბევრი ხსნის სამოქალაქო საზოგადოების პასიურობით, რასაც თავის მხრივ ნაწილობრივ პიოტრ ცარკოვიც იზიარებს.
ზოგიერთები მართლაც აღნიშნავენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება დაღლილობას ამჟღავნებს, მაგრამ ვფიქრობ, ეს იმას უკავშირდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი საპროტესტო აქციებზე გამოდიოდა, პოლიტიკური ვითარება რუსეთში უარესობისკენ იცვლება. ხალხი ხედავს, რომ უარესდება ეკონომიკური ვითარება, რომ უფრო აგრესიული ხდება რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, რომ ირღვევა ყველა შესაძლო საერთაშორისო ვალდებულება, ამიტომ პროტესტი შესაძლოა გაიზარდოს.
განცხადა პიოტრ ცარკოვმა. მიუხედავად ხელისუფლების მხრიდან უარესა, სამშაბათს ბოლოტნაიას მოედანზე მაინც შეიკრიბნენ ოპოზიციონერები. არასანქცირებულ აქციას არ ჰქონდა მასობრივი ხასიათი და მოსკოვის პოლიციამაც შესაბამისად ძალიან იოლად დააკავა რამდენიმე დაუმორჩილებელი პირი.
გომარი გილგაძე, გიამბობდათ. ჩვენი გაცემა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში. გეტყვით ჯიმშერ რეხვიაშვილი, სულ მოკლედ.
გაზეთი კომერსანტი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიცემული ჩვენების შესახებ წერს. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა რუსულ გამოცემას უთხრა, რომ არ შეეძლო ხელიდან გაეშვა შესაძლებლობა და არ მიეცა ჩვენება მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. მურავის უკვირს, რომ ჩემი ანგარიში მაქვს სააკაშვილთან, ის ჩემი მოწინააღმდეგე და მოწინააღმდეგეზე მეტიც კია. ირაკლი ოქრუაშვილის თქმითვე, უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში არაერთხელ იყო დაბარებული პროკურატურაში, სადაც მოწმის სტატუსით არაერთ საქმეზე მოუწია ჩვენების მიცემა. ლაპარაკია საქმეებზე, რომლებშიც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის გვარი ფიგურირებს. თუ სასამართლოში გამომიძახებენ, ყველაფერს მოუყვები. უთქვამს ირაკლი ოქრუაშვილს, რომლის თქმითაც ის, რომ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, ვისაც სააკაშვილის წინააღმდეგ რამე აქვს სათქმელი, მაშინ ბევრი მის ჩვენებას სუბიექტურად მიიჩნევდა, მაგრამ სააკაშვილის წინააღმდეგ იმდენი საქმე და იმდენი კონკრეტული ეპიზოდია, რომ თავისუფლად შეიძლება მან მოწმის სტატუსის სანაცვლოდ მიიღოს სულ სხვა სტატუსი, რომელსაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს. ირაკლი ოქრუაშვილის ამოსაზრებას გაზეთ კომერსანტში წაიკითხავთ. ვედომოსტი კი რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტის შესახებ წერს. სტატიის სათაურში გამოტანილია სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ქართული ღვინის ექსპორტი 70% რუსეთზე მოდის. 2014 წლის იანვარ-აპრილში საქართველომ საზღვარგარეთ გაიტანა 18.9 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც დაახლოებით 3-ჯერ მეტია 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან 13.3 მილიონი ბოთლი ქართველ მეღვინეებს რუსეთში გაუტანიათ. ექსპორტის სიდიდის მიხედვით რუსეთს მოჰყვება უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი, ლატვია და ჩინეთი, ხოლო ღვინის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი $62 მილიონს შეადგენს. გარდა ამისა, ვედომოსტის მონაცემებით საქართველომ ღვინოსთან ერთად საზღვარგარეთ გაიტანა 4.4 მილიონი ბოთლი ბრენდი, რაც 84% მეტია 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ყველაზე მეტი ქართული ბრენდი 2.5 მილიონი ბოთლი ექსპორტირებული იქნა უკრაინაში. რუსეთზე კი 1.6 მილიონი ბოთლი მოდის.
ჩემშერა ხეშული იყო მიკროფონთან ძებასო, რომ ან რუსეთის პრესა მოიხდა იქ საქართველოს გარშემო დაწერილი სტატიები გაგასრო. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ახალი ევროპით. ახალი ევროპა დღეს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს ეძღვნება, რომლის საფინალო კონცერტი 10 მაისს ეწყობა. კონკურსი თავსდებს, რომ არ არის პოლიტიკური ბუნებისა. მაგრამ რა მოხდება ამჯერად, როცა კოპენჰაგენში უკრაინის და რუსეთის კონფლიქტის ფონზე იჟღერებს მუსიკა, ჯერჯერობით არავინ იცის. უკრაინის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთის ქმედებას უკრაინის წინააღმდეგ უკვე უწოდა ომი. ამ დროს კოპენჰაგენში ამ ორი ქვეყნის წარმომადგენლები სხვა 31 ევროპული და კვაზიევროპული სახელმწიფოების მომღერლებთან ერთად მხარდამხარ იბრძვიან საუკეთესოს პრიზისთვის. ნახევარფინალში ამ ორი ქვეყნის მომღერლები თითქმის ერთმანეთის მიყოლებით გამოდიან, მათ შორის აზერბაიჯანელი მომღერალი იმღერებს. აქვე გეტყვით, რომ მეორე ნახევარფინალურ ჯგუფშია საქართველოს სახელით გამომავალი შინი და მარიკო. გერმანიაში დაფუძნებულ შინს ვოკალისტი მარიკო ებრალიძე შეუერთდა. რაც ეხება უკრაინას და რუსეთს, უკრაინა წარსულში ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის პლატფორმას ანტირუსული შენიღბული ლოზუნგებისთვის იყენებდა. მაგრამ ახლა უკრაინელი შემსრულებელი 21 წლის მარია იარემჩუკი სრულიად არაპოლიტიკური სიმღერით გამოდის. მის სიმღერას TikTok-ი ქვია და სიყვარულზეა. თუმცა იარემჩუკი, რომლის მამა უკრაინაში ცნობილია ხალხური სიმღერების შემსრულებელი ნაზარი იარემჩუკი იყო, ჩვენს რადიოს ეუბნება, რომ ის და მისი თანაგუნდელები ერთობ განიცდიან, რა ხდება მათ სამშობლოში, განსაკუთრებით კი ოდესის 2 მაისის ამბების შემდეგ.
ბუნებრივია მთელი გუნდი განვიცდი. ძნელია კონცენტრირება მხოლოდ რეპეტიციებზე და მუშაობაზე, რადგან გულით და გონებით უკრაინაში ვართ, განსაკუთრებით გუშინდელი საშინელი ამბების შემდეგ. მაგრამ არ მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელს გვიშლის, პირიქით, უფრო გვაძლიერებს.
რუსეთს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე წელს ტყუპიდები ანასტასია და მარია ტოლმაჩევები წარმოადგენენ. დებმა 2006 წელს ევროვიზიის იუნიორთა კონკურსში გამარჯვეს. ახლა 17 წლის მომღიმარი ნაზი ქერათმენი გოგონები ცდილობენ უცხოეთში რუსეთის სახელის შეარბილონ ამ თავისი სიმღერითაც სახელწოდებით Shine წყინვალება. პოლ ჯორდანის მოსაზრებას მოგასმენებთ კაცისა, რომელიც ევროვიზიის ექსპერტია და მას ამიტომაც მისტერ ევროვიჟენიც კი უწოდეს. მისი თქმით, ბოლო ხანს მან შეიტყო, რომ ევროვიზიის საზოგადოებრიობაში ანტირუსული განწყობა გაჩნდა და არ მხოლოდ უკრაინის გამო. იმ მიზეზითაც, რომ რუსეთში გარკვეული კანონები ანტიჰომოსექსუალური განწყობილებისად მიიჩნიეს.
Ukrainian song is almost ironically called TikTok considering what's going on in the country it's almost
TikTok-ის ირონია რომ უკრაინის წარმომადგენლის სიმღერას TikTok-ი ჰქვია. ამ ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით თითქოს საათის მექანიზმიანი ბომბიაო. რუსეთი კი მოითხოვს ცოტა სიყვარული უჩვენეთ სამყაროს. ამ ქვეყანას ტყუპიდები წარმოადგენენ. საფიქრებელია რომ რუსეთისთვის გამოსვლა ევროვიზიის აუდიტორიის წინაშე, რომელიც უპირატესად გეებისგან შედგება, იოლი არ იქნება. ახლა ხან ერთ-ერთ მოსმენაზე, როცა რუსეთის სიმღერა შესრულდა, პუბლიკა მას უარყოფითად შეხვდა და ბევრი კომენტარიც გაკეთდა. საინტერესოა, ნახოთ, როგორ მიიღებენ რუსი ტყუპების გამოსვლას. ევროვიზიით დაინტერესებულთა წრეებში კამათობენ, უნდა გამოხატოს თუ არა ხალხმა უარყოფითი დამოკიდებულება რუსი შემსრულებლების მიმართ, რომლებიც საკმაოდ უწინარ სიმღერას შეასრულებენ. არის თუ არა ეს რუსეთის მხრიდან გაცნობიერებული გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს, რუსებმა იციან, რას აკეთებენ.
ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის საფინალო კონცერტის დროს გამოჩნდება, როგორ აისახება მასზე უკრაინის და რუსეთის ახლანდელი დაპირისპირება. ჩვეულებრივ, როცა რომელიმე ქვეყნის მსმენელი თავის მომღერალს ხმას ვერ აძლევს, მეზობელი სახელმწიფოების წარმომადგენლებს მიემხრობა ხოლმე. ჯორდანი იხსენებს 2005 წელს, როცა ნარინჯისფერი რევოლუციის გამო, რომლის ბუნება პრო-დასავლური იყო, რუსმა მსმენელმა ზურგი შეაქცია უკრაინას. და დიდი მეზობლისგან მაშინ უკრაინელმა მომღერალმა მხოლოდ 2 ქულა მიიღო, განსხვავებით წინა წლისაგან, როცა რუსეთის ფედერაციამ 12 ქულა არგუნა უკრაინელ მომღერალს. ახლა ყირიმის ანექსიის და უკრაინის გაყოფის სურვილის ფონზე, რომელი მსმენელი ვის დაუჭერს მხარს, ძნელი სავარაუდოა. ევროვიზიის ოფიციალური წარმომადგენლები ცდილობენ დაიცვან კონკურსის არაპოლიტიკური ბუნება. მაგრამ, როგორც ჯორდანი ამბობს, კონკურსის არსია თვითონ პოლიტიკური.
ეს არის სატელევიზიო შოუ, მსუბუქი გასართობი გადაცემა. მაგრამ სინამდვილეში ევროპაში არსებული დაძაბულობა ევროვიზიის გზით გამოჩნდება ხოლმე, განსაკუთრებით კენჭისყრისას. და ეს ხდება მიუხედავად ევროვიზიის არაპოლიტიკურობისა. მაგრამ თავისი არსით ევროვიზია მაინც პოლიტიკურია, მოსწონთ თუ არა ეს მის ორგანიზატორებს.
დაბოლოს მინდა გაგახსენოთ რამდენიმე წლის წინანდელი ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი, როცა საკონტროლო ჯგუფმა საკონკურსო პროგრამაში არ დაუშვა საქართველოს მიერ წარდგენილი სიმღერა We Don't Wanna Putin. ევროპის მაუწყებელთა კავშირის ცნობით, რომელიც ევროვიზიის ორგანიზატორია, სკანდალურად ცნობილი სიმღერა არ შეესაბამებოდა კონკურსის წესებს. სიმღერა სკანდალურად შეფასდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში თითქოს ერთი სახელმწიფოს ლიდერის გვარი ჟღერდა. ეს უბრალოდ სიტყვების თამაში იყო. პრესენტაციებია ეს ყახალი ევროპა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც დამთავრდა ჩვენი 1 საათიანი პროგრამა თავისუფლების რადიო თავისუფლების გადაცემა უკრაინის რუხაძე უძღვებოდა მას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4